Отож, Коляльчик був палій. Палій-рецидивіст. Бо в наступні тижні та місяці тартаки і лісосклади в усій Західній Прусії стали наче трутом для розпалювання двоколірних національних почуттів. І як завжди, коли йдеться про майбутнє Польщі, і на тих пожежах не обходилося без Діви Марії, і, кажуть, були навіть свідки, дехто з них живий, мабуть, і досі, які на багатьох охоплених вогнем тартаках, коли там уже обвалювалися дахи, нібито бачили матір Божу, увінчену польською короною. А натовп, що завжди збігається на великих пожежах, нібито заводив хорал на славу Богородиці. Отож є підстави гадати, що на Коляльчикових пожежах панувала врочиста обстановка, і що там навіть складали присяги. Якою мірою обтяжений звинуваченнями в підпалах був Коляльчик, що його розшукувала влада, такою самою мірою незаплямлений, безвинний, безпритульний, ба навіть убогий на розум був плотар Йозеф Бранка, якого майже ніхто не знав і ніхто не шукав. Він щодня ділив свій жувальний тютюн на невеличкі пайки, поки річка Буг прийняла бідолаху в свої води, а триденні пайки жувального тютюну лишилися в його тужурці разом із особистими паперами. І позаяк потопельник Бранка з'явитися на люди вже не міг, а прикрих запитань про потопельника Бранку ніхто не ставив, то Коляльчик, маючи подібну статуру і бувши таким самим круглоголовим, як і потопельник, уліз спершу в його тужурку, а тоді і в його засвідчену офіційними паперами шкуру, що її ніколи не притягували до суду. Відвик курити люльку, приохотився до жувального тютюну, перейняв від Бранки навіть суто особисте. Його мовний дефект і всі наступні роки був таким собі добропорядним, ощадливим плотарем, що трохи заїкувався і сплавляв Німаном, Бобром, Бугом і Віслою цілі ліси. Треба ще сказати, що цей Бранка у лейб-гусарах принца-наступника дослужився під орудою Маккензена до єфрейтора. І хоч справжній Бранка ніколи не служив, Коляльчик, на 4 роки старший від нього, вже лишив після себе в артилерії у Торні погану славу. Найнебезпечніший з-поміж усіх грабіжників, убивць і паліїв, ще грабуючи, вбиваючи і підпалюючи, очікують нагоди взятися за якусь іншу роботу, соліднішу. І декотрим такий шанс закономірно чи випадково трапляється. Отож Коляльчик у подобі Бранки так зцілився від свого вогненного гріха, що став непоганим сім'янином і здригався вже на сам вигляд звичайнісінького сірника. Коробки із сірниками, що спокійно і самовдоволено лежали собі на кухонному столику, ніколи не були застраховані від нього, хоч він, здавалося, міг би винайти сірники й сам, якби їх не було. Тепер цю спокусу він просто викидав у вікно. Бабця мусила докладати неабияких зусиль, щоб поставити обід на стіл вчасно і теплим. Нерідко сім'я сиділа потемки, бо засвітити газову лампу не було чим. Однак тираном Бранка не був. Щонеділі він водив свою Анну Бранку до церкви у Нижньому місті і дозволяв їй, зареєстрованій з ним і в ЗАГСі, вдягати, як тоді на картоплищі, одну поверх одної, 4 спідниці. Взимку, коли річки бралися кригою і в плотарів наставала пісна пора, він сидів сидьмо в тройлі, де мешкали самі плотарі, вантажники та робітники з верфі, і нянчив дочку Агнес, що, схоже, вдалася в батька. Бо коли не залазила під ліжко, то забиралася до шафи з одягом. А як приходили гості, дівчинка забивалася під стіл і тягла туди своїх ганчір'яних ляльок. Одне слово, малу Агнес так і тягло десь сховатися, щоб у схованці відчути себе в такій самій безпеці, в якій Йозеф колись відчув себе під чотирма спідницями, хоч і знаходила там іншу втіху, ніж він знайшов Анне. Палій Коляльчик був тертий калач і зрозумів дочин потяг до захистку. Тимто, коли на схожому на балкон виступі в їхньому півторикімнатному помешканні він лаштував кролятник, то змайстрував там і будку, якраз на зріст Агнес. У тій коробці і сиділа маленькою моя матуся, гралася в ляльки і помалу підростала. Згодом вона, вже пішовши до школи, кажуть, забула про своїх ляльок і, граючись скляними кульками та строкатими пір'їнами, виявила перші ознаки розуміння крихкої і тендітної краси. Але мені нетерпеливиться розповісти, як починалося моє власне життя-буття. Тим-то я дозволю собі поки що облишити бранків, чий сімейний плід спокійно плив собі за течією без нагляду, облишити аж до 913 року, коли зі стапелів під Шіхау зійшов Колумб. Річ у тому, що саме в цей час поліція, яка ніколи нічого не забуває, напала на слід фальшивого бранки. Почалося все з того, що Коляльчик, який щороку наприкінці літа, в серпні 13-го, мав переганяти великого плота від Києва Прип'яттю, далі через канал, потім бугом до Модліна, а звідти Віслою вниз. Вони загалом 12 плотарів вирушили буксиром Радауне, якого найняв їхній тартак від західного Нойфера на мертву Віслу до Айнлаге, потім Віслою вгору повз Кеземарк, Лецкау, Чаткау, Діршау і Пікель, і ввечері пришвартувалися в Торні. Там, на борт, зійшов новий власник тартака, який мав наглядати за закупівлею лісу в Києві. Коли о 4-й ранку Радауне відчали від берега, всі знали, що на борту господар. Коляльчик уперше побачив його за сніданком на баці. Вони сиділи один навпроти одного, жували і посьорбували ячмінну каву. Коляльчик упізнав його відразу. Кремезний, уже лисий чоловік сказав принести горілки і поналивати в порожні філіжанки з-під кави. Не кидаючи жувати, він, поки в кінці бака ще наливали горілку, відрекомендувався. «Щоб ви знали, я новий власник тартака. Звати мене Дюкергоф. І я люблю порядок». Плотарі на вимогу господаря по черзі, як сиділи, називали кожен своє ім'я і перехиляли філіжанки, тільки борлаки посмикувались. Коляльчик спершу випив горілку, а тоді, пильно дивлячись на Дюкергофа, сказав: «Бранка». Дюкергоф кивнув головою, як кивав і доти, і повторив слівце «Бранка», як повторював імена і решти плотярів. І все ж Коляльчикові здалося, що ім'я потопельника Дюкергоф промовив якось по-особливому. Не те, щоб різко, а скорше якось замислено. Радауне, глухо постукуючи двигуном, спритно обминаючи під орудою лоцманів, які міняли один одного, піщані обмілини, посувався проти каламутного, мов глина, потоку, що знав тільки один напрямок. Ліворуч і праворуч за греблями весь час тяглася та сама, якщо не пласка, то горбиста земля, з якої вже зібрали врожай, чагарники, яри, улоговина заросла дроком, рівнина між хуторами, ніби зумисне створена для кавалерійських атак, для цілої дивізії уланів, що розгортається ліворуч у ящику з піском, для гусарів, які мчать через чагарник, для мрій юних ротмістрів –